Os profesores no día do Samaín.
Conta a lenda que fai moito tempo no día do Samaín.
Todo parecía ser un día normal. Os profesores estaban explicando aos seus alumnos e de repente sonou o timbre.
No recreo, abriuse un portal do que saía monstros de todo tipo e levamos aos nenos.
Os profesores que estaban na garda decatáronse de que o colexio estaba encantado.
Un zombi achegouse a Fran, pero Fran foi ao laboratorio e colleu o seu aparello cazamonstros.
Fran cazou a varios monstros. Patrick e Nelly foron a revisar as aulas a ver se quedaran supervivientes.
Maite e Teacher ataron unha corda ao portal e foronse deslizando pola corda.
Descubriron que todos os nenos estaban encerrados en xaulas, cos ollos brancos.
Chamaron os profesores
e formaron dous grupos.
O primeiro quedouse distraendo aos monstros e o segundo foi polo portal.
Derrotaron os monstros e salvaron os nenos.
Fin!